тәрбиеңе куә болды қанша адам. Әкешім, жақсы көремін сен аяулы анашым.